Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 15 февраля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Украинские военные уничтожили огнеметную систему «Солнцепёк», которой Россия жгла Угледар. Как в Украине будет дальше идти мобилизация? Американское издание Financial Times со ссылкой на свои источники с разведданными, которыми обмениваются союзники по НАТО, сообщило, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной. Это может говорить о том, что агрессор готовится задействовать свои самолеты и вертолеты для поддержки наземного наступления, которое пробуксовывает. Именно страх перед новой фазой войны России против Украины, воздушной, и побудил западных союзников Киева отдать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов вооруженным силам Украины. Цитата. «Российские сухопутные войска достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят это в воздушную битву. Если украинцы хотят выжить, им нужно иметь как можно больше средств противовоздушной обороны, как можно больше боеприпасов», сообщил Financial Times высокопоставленный чиновник администрации США. По данным издания, Россия до этого не использовала широко свои самолеты и вертолеты против Украины из-за страха перед украинскими средствами ПВО или из-за того, что ее воздушный флот в плохом состоянии. Однако, по оценкам западных разведок, более 80% флота России воздушного в хорошем состоянии и готовы к поддержке наступления. Во время последнего «Рамштайна» Германия, в частности, заявила о возобновлении производства снарядов для зенитно-ракетных комплексов «Гепард», а Франция, Италия и Нидерланды о передаче Киеву установок противовоздушной и противоракетной обороны «Сэм-Т» и «Насамс». Сегодня в студии мы поговорим о том, как авиация России будет атаковать ВСУ во время нынешнего наступления. На что рассчитывает агрессор через год после вторжения, если ранее ВСУ смогли закрыть небо украинское от самолетов и вертолетов? И как западная помощь поможет отбить угрозу с воздуха? Сегодня с нами будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и президент ассоциации «Укрводоканал Экология» Дмитрий Новицкий. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Вы можете писать в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, и звонить по этому же номеру в Telegram. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Ну а для начала посмотрим, что изменилось на Восточном фронте в эти сутки.
Бахмут. Армия России атаковала Поросковиевку на север от Бахмута, Ивановская на трассе Бахмут-Константиновка, сообщает Генштаб. По данным Deep State, россияне развивают наступление также на Залезнянское. Трасса Бахмут-Славянск, по их выводам, логистической роли уже не играет, а превратилась в сплошную линию фронта. Были неудачные штурмы войск России в направлении Веселого и Раздоловки. В самом Бахмуте, как и раньше, идут уличные бои. В направлении Северска агрессор повторил попытку штурмовать Федоровку. По западному краю Донецка отбиты атаки Марьинки, Победы, Первомайского, Новомихайловки и Водяного, пишет Генштаб. Deep State дает больше подробностей. Идет мощный натиск россиян на Авдеевскую Красногоровку, Невельская и по-прежнему центр Марьинки. Из этой сводки Марьинский фронт выглядит сейчас очень напряженным. Трасса Сватово-Лисичанск. Армия Украины продолжает отбивать атаки на Гряниковку Харьковской области, где в конце прошлой недели у россиян было продвижение. Отбита атака на Невское. Идут бои в лесах под Кременной. Deep State считает, что удары по Гряниковке являются отвлекающими, чтобы вытеснить ВСУ с левого берега речки Жеребец. Отбит штурм Угледара и Причистовки ближе к админгранице Запорожской области.
Боец батальона Нацгвардии Украины «Свобода» с позывным «Скиф» рассказал моему коллеге Роману Пагуличу, чем отличаются нынешние бои за Бахмута от того, что происходило буквально еще месяц назад.
Ну, ситуация важка, бахмутский напрямок сам по себе не бывает легкий. Есть постоянные группы горки, которые сюда лезут и помирают с кулями в лбу, в теле и тому подобное. В основном сейчас у нас изменились ворожі силы. Для цього стояли ЧВКшники, ну, ПВК «Вагнер». Це просто була неймовірна от, жива сила, яка постійно приходила, постійно помирала на цій землі. От, просто ми їх в землю вкатували. То я не професійний, також військовий. Я спочатку війни там добровольно прийшов на війну, але ну, за ці роки, ну, там, за майже рік війни, ну, можна навчитись вже виявити, де це людина, яка тільки-тільки вийшла там з зони і взяла в руки рацію, і не вміє спілкуватися, і бекає, мекає. Бо людина, яка професійно спілкується, визначає азимути там і спілкується більш більш по скритим каналам там зв'язку, скритою мовою. Ну, тобто ми чітко знаємо, що тут дешеве стоїть. Були Вагнер, але Вагнер, все закінчилось. Взагалі ворога не можна недооцінювати. Ворог постійно навчається, ворог веде аналітику, аналізує і привчається до війни. Тобто, якщо до початку війни ми згадаємо, не було ніяких мавіків, не було там такої, знаєте, більш продуманої якоїсь тактики, палили просто от по канонам Першої і Другої світової війни, віддаючи максимальну кількість живої сили, то зараз, от на даний час, саме на цьому напрямку, вони все ж таки потроху почали берегти свої сили. Тобто війна змінилась, і тут стояти зараз складно, тому що ворог постійно застосовує артилерію, міномети і веде правильні наступальні дії. Тому ми помітили тенденцію, що ворог не використовує свої БМП, БТР, там, танки в наступальних діях. Вони можуть здалека відпрацювати з танка або з того же БТРа, з тридцятки попрацювати. Але підвести, наприклад, БК або піхоту, але так, щоб виїхати прямо на дистанцію до КМ, вони не ризикують. Бахмут фортифікований по фронту. Ломитися в лоб, коли війна триває вже рік, і він тупо укріпляється, поповнюється, це треба бути відбитим дебілом. Це ж орки робили, вони самоліквідувались постійно на фронті. Тобто на фронтових атаках. Що вони вирішили? Ага, по фронту не виходить, давай брати там по флангам. І пробують обійти, взяти в кліщі. Це правильна стратегія, і вона ефективна. І не можна сказати, що це не було там неочікуване, що ми там не очікували. Ні, все це розуміли прекрасно, що рано чи пізно ворог буде пробувати обійти з флангів і взяти якесь мінімальне, але оперативне оточення. Але це допомагає їм, можливо, тільки за рахунок того, що у нас люди виснажуються. Тобто людей треба змінити, треба якісь міні-ротації. Багато бригад було розбиті оцими постійними навалами орківських штурмів. А так орки не сильніші, ніж захисники України. Ми стоїмо тут на захисті батьківщини, на захисті наших домівок, наших сел, наших міст. Морально у нас планка вища, ніж у них. Ще за 2 місяці до початку війни я вже на 90% був впевнений, що вона почнеться. Я просто не знав, коли вона буде крупномасштабною. Так як я бачив, як падала нерухомість там в Києві, як спади були, як люди почали масово виїжджати, ті серйозні люди, яких я якби знав. Я знав, що це страшно, я знав, що це болісно, що це ніхрена не романтично, як це показують в книгах, як це показують в фільмах оцих, знаєте, тим військовим, які були напередку, які сиділи в окопах, які бачили смерть побратимів, близьких. Після війни я не думаю, що вони зможуть дивитися оці пафосні фільми, там, де там якась романтика військова, там, де люди «Остав мене». Це не артистично, це дуже прикро, це болісно і сумно. Я знав, що так буде. Ще в інституті мені наш полковник казав, що якщо от почнеться війна, це п***ць. Якщо ви помітили, за цей період війни Росія навіть в пропаганді більше вживає слово «Україна». Раніше це якісь там малороси, не малороси, щось там ближче до Росії. Ні. Генофонд різний, люди різні, нація різна, ідея нації зовсім різна, мова різна. Ми не брати, і це показала Буча, Ірпінь, Маріуполь. Я в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі надивився. Я не хочу такого руського міра. У мене жінка, у мене 2 дітей. І мені просто пощастило, що мої діти тоді не були там, а деяким не пощастило. І щоб таке більше не повторювалося, люди повинні захищати свою батьківщину. Не для депутатів, не для, там, як деякі кажуть, там, за олігархів воювати. За себе, за свої домівки. Це наша земля. Вона нам належить. І за неї треба боротися. Жива сила, тобто люди, вони безцінні. Коробочка Абрамс, Леопард, я не знаю, Хаймерс. Так, воно коштує дорого, багато, воно класне, але воно не коштує дорожче, ніж життя українського захисника. І чим більше засобів буде тут, тим менше моїх побратимів, моїх друзів, моїх рідних, які стали мені тут рідними, буде помирати. І Навіть одна коробочка, навіть один Абрамс – це дуже-дуже сильна сила, яка допомагає в знешкодженні ворога, допомагає працювати на дистанції, відпрацьовувати в ворожі позиції. Один літальний апарат типу «Крило» або там «Мавік 3», «Мавік 2» «Інтерпрайз» дуже полегшує життя будь-якому піхотинцю. Піхотинцю дуже складно. Піхотинцю, який сидить в окопі, або піхотинцю, який йде в штурм. Це найскладніше. Тому ми дуже чекаємо цей, як там, ленд-ліз, який надійде сюди, і він повинен сюди прийти. Це дуже, знаєте, гарячий, ну, на вулиці мороз, але тут гарячий, як в пеклі, наче в пеклі. Прийдуть ці леопарди, абрамси і тому подібне. Воно тут необхідне. І воно тут буде застосовуватися, використовувати. То, що там москалі кажуть, що ми не спораємося з технікою, ну, це смішно. У нас трактористи, у нас люди, які інститути закінчували, у нас військові заводи були. У нас люди набагато розумніші. І недооцінювати українців – це також тупо. І от Росія паде, і наше сонце зійде, і ми будемо сильні, незалежні, построїмо велику-велику стіну, рів і все. І не треба нам оцих братів, які сюди приходять до нас освобождати.
ВСУ поразили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Видео опубликовало Министерство обороны Украины. Предположительно, кадры сняты в районе Угледара. Российские СМИ часто применяют ТОС «Солнцепек» для ударов по укрепленным позициям украинских войск. Нами, нашим проектом, фиксировалось применение «Солнцепеков» на север от Сватова, по Угледару и по Маринке. Военный аналитик Игаль Левин опубликовал видео с российского аэродрома, где зафиксирован подбитый Су-24, который позавчера поразили под Бахмутом. Поврежденный самолет стоит на взлетно-посадочной полосе. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин вчера подтвердил, что это действительно тот бомбардировщик, на котором он показательно летал над самим Бахмутом. Вот в таком он сейчас состоянии. Мобилизация в Украине не прекращается, начиная с 24 февраля 2022 года. Около миллиона человек сейчас защищают Украину в составе сил обороны. От наших подписчиков мы часто получаем вопросы о том, как мобилизоваться или не мобилизоваться, как попасть на контракт, перевестись в другое подразделение, могут ли служить ограниченно годные. Моя коллега Анастасия Середа задала эти и другие вопросы Роману Горбачу, начальнику управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ.
Пане Романе, до нас дуже часто пишуть глядачі з приводу мобілізації і цікавлять деталі мобілізації в Україні, як вона продовжуватиметься далі, як будуть призивати і призиватимуть далі обмежено придатних до служби.
Вона відбувається відповідно плану, тобто вона триває постійно, без будь-яких хвиль, починаючи з 24 лютого 2022 року. Стосовно призову обмежено придатних. Теоретично можливо, що обмежено придатні у воєнний час можуть бути призваними на військову службу. Але для них є певні обмеження для проходження військової служби. Такі військовослужбовці будуть проходити службу, якщо вони будуть призвані тільки в військових частинах небойового складу забезпечення або ж тилових підрозділах.
А якщо говорити щодо вступу до ЗСУ, чи можуть бути мобілізовані чоловіки, які до цього не проходили строкову службу, чи можуть вони укладати контракт до кінця військового періоду? От, і чи не позбавить їх це, там, не стане на заваді це для основного місця роботи, якщо вони укладуть контракт?
Значить, вид проходження військової служби ні в якому разі не позбавляє громадянина місця роботи. Останнім часом були в Кодекс законів України про працю внесені деякі зміни. Там скасували виплати на період проходження служби. Але ж місце роботи, воно залишається за військовозобов'язаним або вже в даний час військовослужбовцем до періоду, поки він проходить служби. І незалежно від того, яку він службу проходить, або за мобілізацією, або за контрактом. Стосовно проходження військово-лікарської комісії, жодних обмежень, які передбачені по мобілізації, ну, різниці між контрактом і мобілізацією немає. Є ступінь придатності до військової служби, і на підставі цього висновку військовозобов'язаний призивається на військову службу за контрактом. От. Лише в чому різниця, що контракт він має певний період, на який він укладується, і для того, щоб вступити на військову службу за контрактом, там дещо інший перелік документів збирається, трошки ширший пакет. Але стосовно стану здоров'я, там ті ж самі вимоги.
Чи вже вичерпаний мобільний резерв тих, хто проходив строкову службу?
Ні, такий резерв ще є. Військовослужбовці, які проходили строкову службу, і не тільки строкову, а й інші види служби в запасі ще є, вони призиваються до сих пір по мобілізації, але ж і поряд з тим призиваються громадяни, які раніше не проходили військову службу. Ця друга категорія громадян, вони призиваються тільки в начальні військові частини або навчальні центри з метою проходження підготовки. І зазначу, що така підготовка для громадян, які не служили, вона триває мінімум один місяць. А якщо більш складні спеціальності, то і більший термін.
А як змінилося за цей рік співвідношення добровольців і тих, хто до війська, ну, кого до війська мобілізують? І чи зараз є взагалі бажаючі там після року повномасштабного вторгнення йти в ЗСУ?
Бажаючі, звичайно, є, але ми самі розуміємо, що вже їх набагато менше, тому що всі бажаючі, які вирішили твердо захищати батьківщину, вони в перші місяці війни стояли в чергах в територіальний центр комплектування і були призвані на військову службу. Але сказати, що сьогодні їх немає, так не можна. До сих пір люди звертаються і за власним бажанням приходять в територіальний центр комплектування, їх призивають на військову службу.
А як змінити військову спеціальність офіцеру запасу, щоб він міг там займатися в ЗСУ тим, в чому краще розбирається?
Є такі курси підготовки та підвищення кваліфікації, куди призивають офіцерів. І в трьохмісячний термін таким офіцерам дають програми підготовки, які змінюють їхні військово-облікові спеціальності. І, наприклад, фахівець одної військово-облікової спеціальності може через 3 місяці здобути іншу освіту військову і бути призначеним на іншу спеціальність.
А що, наприклад, роблять з тими, хто не являється по повістці? Чи є на них якісь важелі впливу і відповідальність для них безпосередньо?
Звичайно, якщо ця повістка була вручена з метою уточнення військово-облікових даних, то це відповідальність, яка також передбачений штраф відповідно Кодексу України про адміністративну відповідальність. Якщо ж військовозобов'язаний вже уточнив свої військово-облікові дані, пройшов медичний огляд і за результатами виявився придатним до військової служби і він отримав повістку щодо прибуття на військову службу, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність громадянину.
Ще одна тема, яка цікавить наших глядачів, слухачів, це проблема переведення. Чому є такі випадки і через що вони зазвичай трапляються, якщо, наприклад, і боєць, і частина там хоче, щоб у них було відбулося переведення, але через якісь певні питання цього не відбувається?
Переведення, як ви сказали, воно в Збройних силах України та в інших складових сил оборони відбувається не на підставі бажання самого військовослужбовця, а на підставі рішення начальників, які мають право такого кадрового рішення.
Скажіть, а які є можливості служби для військових, які отримали інвалідність на війні, та можливо для них передбачені якісь тилові посади, якщо військовослужбовець не хоче звільнятися зі служби в ЗСУ?
Тут від бажання військовослужбовця звільнятися мало залежить. Виноситься висновок військово-лікарської комісії. Якщо військово-лікарська комісія визначить ступінь здоров'я непридатний у воєнний час, він навіть без бажання військовослужбовця, цей військовослужбовець буде звільнений. Якщо ж він буде обмежено придатним, тоді дана військовослужба приймає рішення щодо переміщення їх або на тилові посади, або якщо вони мають вагомий значний досвід бойових дій, то постійно збираються списки бажаючих військовослужбовців, які можуть проходити службу в навчальних центрах, вищих військових навчальних закладах на посадах інструкторського складу, або і в територіальні центри комплектування вони переміщуються, де більш легкі умови служби.
Украина готова бойкотировать Олимпиаду в Париже в 2024 году, если Международный олимпийский комитет допустит к играм российских и белорусских спортсменов. Президент МОК Томас Бах в своих обращениях к мировому сообществу напоминает, что, цитата, «спорт и олимпизм должны объединять мир». Но он не упоминает об убитых российской армией украинских спортсменах и о том, что десятки российских олимпийцев поддерживают войну против Украины. Эксперты считают, что бойкот Олимпиады не выход. Почему российские спортсмены точно не жертвы в этой войне и в чем заключается спортивный фронт, мы выяснили.
На війні загинув відомий спортсмен-лучник Олександр Оніщук.
У боях за Бахмут загинув український легкоатлет. Володимир Андрощук був десятиборцем.
Пробігти 15 кілометрів, спалити ворожий танк і повернутися за черговою партією пекельних коктейлів. Це про Сергія Проневича із Сумщини. Спортсмена не стало, його закатували та вбили російські окупанти.
Спортсмени не стали винятком. З початком війни одні з перших взяли до рук зброю і боронили Україну в війні проти окупантів. І починаючи з березня місяця, ми бачили і стали свідками того, що українські спортсмени гинуть. Ми вирішили залишити про них пам'ять. Ми знаємо про понад 200 загиблих спортсменів на нашому сайті «Рекіан». Сьогодні представлено понад 150 історій. Ці історії збиралися по крупицям командою спортивного комітету. Постійна історія, про яку намагаються як мантру повторювати, що спорт вне політики, насправді я переконаний, що всі, в тому числі і спортивні функціонери міжнародних організацій, прекрасно розуміють, що спорт ніколи не був поза політикою. Спорт – це так само інструмент просування іміджу країни, інструмент комунікації. Справді, останні події, виступи Томаса Баха, я думаю, що вони не лише в Україні привели до того широких дискусій і до повного нерозуміння, а коли гинуть десятки тисяч українських громадян, цинічно ставити питання про спортсменів, треба допускати країн-агресорів, зокрема, мова йде про Олімпійські ігри, які мають відбутися в Парижі, ну, для мене це дуже цинічна позиція. Збірні РФ, я думаю, так само, як Білорусі, насправді, вони прив'язані до Збройних сил. Сили отримують заробітну плату, більше того, що мають якісь офіцерські звання. Ну і скільки випадків, коли ми бачимо, що спортсмени, члени збірних, реально підтримують війну. Питання до Томаса Баха. Він розуміє, що формально військовослужбовці, члени збірної РФ, будуть брати участь під будь-яким прапором. Це не має ніякого значення. Білий він, нейтральний. Немає нейтральності. От, насправді війна просто не терпить будь-якої нейтральності, в тому числі і в спорті.
Що стосується доказів, насправді причетності російських спортсменів та спортивних функціонерів до війни, це не була якась наша задача. Це було виключно внутрішньо-редакційна спочатку історія, абсолютно дикі історії, коли російські спортсмени виходять зетками, там виходять на лужники, підтримують війну. Ми подумали виключно в середині редакції, чому б не зробити такий спочатку матеріал, де зберемо там 10, 15, 20 спортсменів. Так вийшло, що почали копати. Потім звернулись до наших читачів проханням, а накидайте нам ще якогось спортсменів, тому що відслідкувати всі види спорту, всіх росіян дуже складно. Плюс, звісно ж, це проблеми і з доступом також до російських сайтів, до російського інстаграму. Робили виключно для того, щоб мати якийсь матеріал, мати якусь базу, і хто знає, як воно далі повернеться, і щоб потім, можливо, державні органи державної влади України могли це якимось чином використовувати, можливо, для санкцій, можливо, ще для якихось історій. Робота, однак, вона потім перетворилась, можливо, вже в таку більш соціальну місію. І зараз у нас ця база вже така досить велика, там вже більше 200 чоловік. Міжнародний олімпійський комітет опублікував свою заяву, де вони допустили участь цих російських спортсменів, де прописали конкретні моменти, як вони будуть перевіряти цих російських білоруських спортсменів. І з одної сторони, ці рекомендації, їх можна вважати нормальними частково, а Але з іншої сторони, вони є абсолютно нечіткими. Тому що, ну, якщо російський спортсмен чітко заявить, що Путін військовий злочинець, війна в Україні – це злочин, Україна єдина, непорушна там в міжнародно визнаних кордонах, то це, мабуть, грає на користь Україні. В цих рекомендаціях не прописано, що саме російський спортсмен має сказати. МОК каже, що російські і білоруські спортсмени мають повністю підтримувати мирні олімпійські пориви Міжнародного олімпійського комітету, а також не підтримувати війну в Україні. Чітких пояснень від Міжнародного олімпійського комітету немає. Оці поняття дуже розмиті. Тому нам і потрібно всій українській спортивній спільноті тиснути на Міжнародний олімпійський комітет і, як завжди, вимагати найбільшого, вимагати повної заборони. Ну, тому що головна тема ось цієї комунікації про Олімпійські ігри, вона трошки неправильна. Тому що Олімпійські ігри – це всього-навсього один турнір. Так, це головний турнір, але він відбувається раз на 4 роки. А для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри, потрібно провести кваліфікаційні змагання. Потрібно в різних видах спорту це все по-різному відбувається. На чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, Азії відбуваються кваліфікації на Олімпіаду. Просто так поїхати на Олімпіаду неможливо. Щоб поїхати на Олімпіаду, потрібно ще десь добре виступити. Треба робити, говорити не про Олімпіаду, треба говорити в першу чергу там про всі турніри, які вже зараз відбуваються. Тільки турніри, які будуть в лютому, в березні, чемпіонати світу, Азії, там чого завгодно. Там не має бути Росія.
В 2014 году группа волонтеров, среди которых были украинские и немецкие сценаристы, режиссеры, композиторы, поехали на Донбасс. Там они поставили со школьниками спектакли и записали музыкальные альбомы. Возможно, вы помните эти наши репортажи о проектах «Новый Донбасс» и «Mista to go». Но 24 февраля прошлого года все изменилось, и теперь немецким волонтерам пришлось принимать у себя несколько десятков семей из Донбасса, которые бежали от войны. На прошлой неделе в центре для беженцев в городе Баутцен в Саксонии состоялась премьера их нового мюзикла «Світло повернути». Участники рассказали моей коллеге Наталье Неделько, как создавалась их первая постановка «Вдалеке от дома».
В конце 2014 года после войны меня Наталья Ворожбит пригласила не ехать на Донбассе как волонтер с группы «Новый Донбасс». И мы участвовали там как школа номер 3 в Николаевке заново создали после страшных этих военных действий. Сделали под лейблом «Mista to go» 6 разных донбасских школ театральные проекты. Ехали в разных странах с ними, представили их, делали музыкальный альбом. Но был 24 февраля, и который очень страшным образом поменял все наши жизненные планы.
Георг став директором Деспіс-центру у місті Бауцені. Це такий центр для біженців. Там не тільки українці, там і курди, там і сирійці, і афганці. Тобто там дуже багато людей, які в усьому світі біжать від війни. Всі опинилися тут в Німеччині. 15 родин українців, які будять своїх дітей. Самому найстаршій дитині це 10 років. І всі вони приїхали з України, і це більшість, яка або Донецька, або Луганська області, або області, які поряд з нами.
Вони дуже активні, вони везде участвують, хочуть в рисуванні, там, я дуже живі, це самі маленькі наші. І з ними Яна Гумена, руководитель посплей-театр, який теж зараз у мене тут в Бауцен живе, вона беседувала дуже багато з дітьми, о том, что это вообще значит в первый раз в чужой стране Новый год пережить, я бы даже сказал. Яна создала текст на базе разговора с детьми, такая волшебная сказка, где маленький мальчик ищет свет, который у него украла темнота.
Мы пару месяцев тому приехали из львовским поэтом Григорием Семенчуком, и мы написали 5 або 6 песен. Ми не єдині тут композитори і сонграйтери, ще тут до нас приїжджав потсдамський кінокомпозитор Матіас Печче і берлінська скрипалька українського походження Маріна Бондас. І це такий казковий хіп-хоп, я б сказав, те, що в нас вийшло. І коли ми писали пісню про те, що треба повернути світло, на той момент по всій Україні була тривога, не було світла якраз. І, звісно, тобто це ми співаємо, тобто це, звісно, частина саундтреку цієї вистави, але ж ці пісні, мені здається, працюють на різних рівнях.
М'юзикл називається «Світло повернути». Он о темряві і о маленькому мальчику. Темрявою була я, ну, тьма. І маленький мальчик, у которого тьма забрала свет, и он ездил по разным странам, чтобы его спасти и как бы найти его. Вот. И Европа, ее сыграла одна девочка, она помогла ему найти, рассказала то, что свет, его невозможно ни потерять, ни найти, оно в середине тебя.
Діти мені зізналися, що, ну ви що думаєте, ми таки дурні, ми все зрозуміли, темрява – це Росія, хлопчик – це Україна, хоча ми за мету зовсім не ставили там якось політизувати цей мюзикл, чи там якось завуалірувати, ні, в жодному сенсі, спектакль про добро і зло, але діти побачили те, що, мабуть, їм дуже хотілося побачити, це перемогу України, і тому вони кожному своєму персонажу дали таких ось особистостей.
Залу, ну, як я зрозумів, дуже понравилося наше виступлення. Я чувствовал долю страха из-за того, что я боялся, что люди не будут хлопать, они будут говорить, типа, фу, какая гадость, и все в этом духе. Но на самом деле все приняли, и это все очень хорошо.
Коли в другий день мы уже представляла свій спектакль, було дуже багато людей, не було вільних місць, навіть люди стояли. Таке було відчуття, знаєте, гордості за своїх дітей. І навіть я сиділа і себе гризла, думаю, ну що ж, я їх ругала, казала, та що ви такі ледачі, та давайте, ти. А сама думала, які ж вони класні в мене, які вони круті.
Я буду, і моя команда, ми будемо підтримувати наші друзі і нових друзів, и всех людей из Украины, которые, ну, которым придется пережить эту войну всячески. Это начинается от культурных проектов до сбора денег для оружия, которое очень нужен Украине, чтобы себя защитить. Но с максимальным целью когда-то возвращаться на Донбасс, на украинской территории и продолжать там работать школьниками, воссоздать эти школы там, и что там опять начинать жизнь.
Россияне спускают воду из Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, получающих воду из Днепра, доступа к водоснабжению. Об этом заявил вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Цитата. «На сегодняшний день Россия намерена сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. Последняя атака на энергосистему 14 февраля продолжалась более суток. Ракетами-дронами было обстреляно 6 энергообъектов и 7 высоковольтных подстанций магистральных сетей», сказал глава украинского Кабмина. По его словам, энергетикам удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам. На сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и ближайших районах, а также в частях Херсонской и Харьковской областей. Цитата. «Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды, из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде», заявил украинский премьер-министр. Совсем скоро нашим гостем будет президент ассоциации «Укрводоканал Экология» Дмитрий Новицкий. Мы с ним поговорим о том, что значат вот слова украинского премьера. насколько реально действительно угроза о том, что огромное количество городов украинских, которые находятся вот в регионе Наднепрянщины и питаются питьевой водой из Днепра, могут остаться без воды, есть ли из этого какой-то выход. Но есть еще один аспект водной войны России против Украины. Один, насколько я понимаю, одна из целей российских оккупантов на Донбассе — это решить проблемы с водоснабжением захваченной части Донбасса. Со мной в студии корреспондент радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Он занимался этой темой, нашел интересные такие аспекты. Саша, привет, расскажи нам, пожалуйста, как вода стала одним из таких целей, да, вот вторжения, вот этого большого наступления России на Донбассе.
Ну, действительно, начиная с 2014 года, один из инфраструктурных объектов и вообще объектов жизнеобеспечения и факторов жизнеобеспечения жизни населения на Донбассе, это стало водоснабжение. Мы знаем, что Донбасс, такой регион, особенно юг и центр, юг Донецкой области, который лишен крупных рек. Единственная крупная река, которая там протекает, это Северский Донец. И территория Донбасса снабжается водой через канал Северский Донец-Донбасс. Кстати говоря, вот этот канал снабжается частично и каналом Днепр-Донбасс. Вода и Днепровская туда тоже поступает. И мы помним эти много сообщений, люди, которые следят за этим, это хорошо знают, кто меньше следит, я расскажу, что много раз за время с 2014 года в результате боев страдала так называемая Горловская насосная станция, которая поднимала воду, которая шла из Северского Донца в сторону Донецка, а дальше на Волноваху и даже на Мариуполь. Дело в том, что юг, ну, центральная и южная часть Донбасса по отношению к долине Северского Донца находится на Донецком кряже и на подъеме. И вода не может туда попадать самотеком, и получается, что ее для того, чтобы поднять на высоту, а там разница до сотни метров достигает в профиле, то приходилось эту воду поднимать всегда огромными такими насосами. Их установили еще в 60-е годы 20 века. И эта насосная станция часто страдала от обстрелов, лишалась или сама станция страдала, или, например, подстанция электрическая, которая снабжает ее электричеством, страдала. И из-за этого прекращалась подача воды в этот канал. Понятно, что после 24 февраля 2022 года уже даже речи не идет о ремонте этой станции, подстанции, которую ее обеспечивают, вода не поступает. Более того, проблема усложнилась в том, что южный участок этого канала, который южнее Донецка, там, где он идет через Ольгинку, потом на Волноваху, потом на Старый Крым, и в Старом Крыму через фильтровальную станцию вода поступает в Мариуполь, вообще теперь весь находится на оккупированной территории. Сложно вообще сказать, в каком состоянии там находятся трубопроводы, насосные, фильтровальные станции. И понятно, что из-за этого и страдает местное население. Мы уже не раз об этом говорили, обсуждали эту тему, о том, что сейчас в Донецке это основная социальная проблема, мне кажется, больше даже, там, чем обеспечение людей там, пенсиями, зарплатами или продуктами питания, конечно, это как раз-таки водоснабжение.
Раз в 4-5 дней на несколько часов дают людям воду, ну, просто для того, чтобы помыться, да, для бытовых нужд.
И дополнительная проблема в зимний период, связанная с этим, это то, что в систему центрального отопления в спальных районах городов, и не только Донецка, но это имеется в виду Ясиноватая, крупный город Макеевка, не поступает техническая вода, и многие районы из-за этого находятся без теплоснабжения, то есть в домах просто всю зиму нету теплоснабжения из-за того, что нету воды. Люди набирают воду или им подвозят, или набирают в подвалах домов, потому что во многих районах она просто не поднимается на верхние этажи из-за недостаточного напора. Оккупационной администрации уже продолжительное время, с начала лета 2022 года, пытаются решить эту проблему. Ну, декларируют, что они пытаются. Для начала был какой-то проект о том, что построят какой-то обводной канал, который будет брать воду из другой части Северского Донца, не там, где набирает воду старый канал. Это, я напомню, это возле Славянска, райгородок. Но получается так, что они уже перестали контролировать и эту часть Северского Донца, и сейчас рассматриваются другие проекты, об этом будем тоже рассказывать, например, о подаче воды из Дона в этот в канал старый и прокладывание новых трубопроводов, но проблема так и не решается. То есть видим, что как бы вот этот фактор водоснабжения и обеспечения населения водой и обеспечения территорий, а в том числе и промышленности, потому что мы понимаем, что и химическая, и металлургическая, и угольная промышленность требуют большого количества воды. Для этого как раз это во времена индустриализации, урбанизации этого региона и строили эти каналы для обеспечения водой.
Саша, ну а вот ты сейчас сказал, да, об этих новых проектах, таких проектах даже их назовем, да, подогнать воду из Дона. Ну а давай сейчас, да, потом мы продолжим об этом говорить более подробно уже с картами, потому что действительно интересно. Это как-то может быть связано с направлениями ударов сейчас, вот, боевых действий, куда они собираются подводить эту воду? Это же надо запитать канал Северский Донец-Донбасс, наверное, из Дона, да?
Тут сложно сейчас технически сказать. Мы не знаем, где точно будет пролегать окончательная вот эта вот ветка этого канала, который сейчас вроде бы как, по нашей информации, строят на оккупированной территории. Возможно, это может быть где-то как раз-таки в районе Горловки, там, где и находится вот эта насосная станция, которая поднимает воду. В принципе, если из этой логики выходить, мы не знаем, но вот если логически предположить, то таким образом оккупационные власти могли бы загонять воду, которая бы шла по этому огромному в несколько сот километров трубопроводу в тот же старый канал, а дальше она уже бы перераспределялась и на Донецкую фильтровальную станцию и шла дальше. Насколько это осуществимо, сложно себе представить, потому что это действительно такой очень большой проект, насколько сложно сейчас представить, насколько вообще он будет по затратам стоить. А еще не забываем о том, что это же еще его постоянно нужно обслуживать, какие-то насосы и так далее. Ну, представьте себе, огромные трубы, это когда прокладывают водопроводы такие магистральные большие, это трубы там в диаметре до 2 метров, а иногда и больше. И на такое расстояние гнать по нему воду, это нужна электроэнергия и специальное оборудование, и насосы, и тому подобное. Сколько это стоит, сколько это обслуживание стоит, сколько людей должно это обслуживать, сложно сказать и посчитать сейчас.
Спасибо большое, Саша. Ну вот мы будем продолжать эту тему освещать, потому что, ну, по мнению многих военных аналитиков и наблюдателей, вот одна из целей вот этого большого наступления на Донбассе действительно обеспечить захваченную часть Донбасса водой, потому что, ну, если линия соприкосновения будет такой, какая она сейчас, обречена вот эта вот территория постоянно быть без водоснабжения. Командир подразделения, которое защищает Угледар Донецкой области, где была вот разбита бригада 155-я морской пехоты армии Российской Федерации, рассказал моим коллегам из агентства Reuters о трудностях, с которыми они сталкиваются при защите города.
Звісно, є складнощі. Складнощі в дорозі, ви самі бачили, як ми добирались сюди. Обогрів, зараз холодно, і бойці не перебувають тут по 2 доби. 2 доби він не може бути навколишньому середовищі, февраль, мінус 11, холодно, їх треба обогрівати. Ті ж дрова, є складнощі.
Перка пішла.
Ми тримаємось ногтями, зубами, тримаємось і будемо триматися тут. І сподіваємося, що нам нададуть озброєння, ми будемо мати чим надати відповідь, і ми почнемо про це. Зараз наладиться погода. На момент зараз ми не сильно можемо просуватися, навіть маючи чим і бажання, ускладнюють ґрунти, погодні умови. Я не можу стверджувати, але я сподіваюся і я впевнений, що ми втримаємо і Угледар, і Бахмут, і це наша земля, це наша домівка, ззаді знаходяться наші рідні, наші сім'ї. Не спимо. Вон слід видно, куди упав.
военный институт.
Президент Ассоциации «Укрводоканал Экология» Дмитрий Новицкий. Господин Новицкий, здравствуйте. Дмитрий, слышите нас? Очень плохая связь. Давайте перенаберем, попрошу наших редакторов. Я напомню, что сообщил украинский премьер Денис Шмигаль о том, что вдобавок к атакам на украинскую энергетику, 14 уже ракетных атак пережила украинская энергосистема. Россия намерена лишить украинцев и доступа к воде технической, тем образом, что они спускают воду из Каховского водохранилища. Вот мы, прямая речь, враг не останавливается, теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюза в Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубов воды, из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде. Вроде восстановили мы связь. Дмитрий, Дмитрий, слышите нас?
Так, я вас чую.
Наконец-то и мы вас слышим. Дмитрий, поясните, пожалуйста, слова украинского премьера. Вот, ну, для людей, которые не очень сильны, да, в водоснабжении, водоотведении, они мало что значат. Как связано, ну, вот, что это все значит? То есть россияне спускают воду из Каховской ГЭС. И чем это грозит?
Насправді це загрожує водозабезпеченню міст, які беруть воду саме з Каховського водосховища. Це велике місто Нікополь, трохи менше там Марганець, Берислав. І це лише була б така маленька одна біда. Насправді ситуація ще гірша, тому що знижується рівень і артезіанської води. А багато міст населених пунктів беруть воду саме з артезіанських свердловин. І, на жаль, тут також є певний вплив. Крім того, це не тільки правий берег, це і лівий берег. І система охолодження, яка використовується на Запорізькій АЕС, вона також потребує воду. І, наскільки мені відомо, вони беруть воду теж з артезіанських джерел. І я боюсь, що може виникнути ще одна екологічна катастрофа, загроза, коли буде вплив на роботу станції. Це також є така доволі складна ситуація. Тому треба вживати термінові заходи, їх там декілька технічних, допоки, мабуть, ми не звільнимо цю дамбу, не зможемо закрити ці шибера, які підняті. І у нас часу мало, але технічні рішення треба вживати.
Дмитрій, ну я от у вас уточню, да, сказав прем'єр український, що 70% населених пунктів, получаючих воду іменно з Дніпра, можуть остатися без доступу к питьевой воде. Ви уточняєте, да, що річ йде не об всіх, да, вот городах, які на Дніпрі знаходяться, це Дніпр, Київ і так далі, а от іменно Нікополь, Марганець, Берислав, які знаходяться непосредственно в близості Каховської гідроелектростанції, ну і города, які питаються із артезіанських істочників.
Я не зовсім зрозумів, що я з ваших слов коментую, я не можу коментувати з ваших слів, однак я хочу сказати, що з Дніпра взагалі воду п'ють, до війни пили, скажімо так, 70% населення України, тобто населені пункти беруть воду з Дніпра. Але в даному випадку Каховська гребля, вона знаходиться нижче за течією, тому ті міста, які знаходяться в верхів'ї, вони зможуть споживати, брати воду з Дніпра, і тут проблем не виникає. Я кажу трохи про іншу ситуацію, що є міста, які безпосередньо з Дніпра, з водосховища, а є міста, які живляться від артезіанських свердловин. І в зв'язку з падінням рівня Каховського водосховища знижується рівень артезіанських водозаборів. І це також може викличе додаткову проблему забезпечення населених пунктів питною водою.
Дмитрий, ми можемо зараз сказати, які це міста, які з артезіанських істочників отримують воду? Ну, от перечислити їх.
Ну, ті, які знаходяться нижче, скажімо, від Запоріжжя.
Ага.
За течією Дніпра, нижче, які знаходяться від Запоріжжя. тому що більшість населених пунктів того регіону беруть саме воду з артезіанських свердловин. Кривий Ріг, там інша ситуація, у них водозабір з річки Інгулець, там є водосховище, і там все в порядку. Але низка міст, населених пунктів, які нижче Запоріжжя, вони в більшості беруть саме з артезіанських свердловин, рівень який починає падати. Саме тому треба технічні заходи забезпечення водою, підживити, ну, скажімо, скільки це можливо, водосховище водою з каскаду ГЕС скидати додаткові обсяги води, однак, знову ж таки, це тимчасовий захід. Треба вирішувати інші шляхи, а, скоріш за все, взагалі звільняти Нову Каховку і нивелировать эти проблемы.
Дмитрий, я понимаю, да, вот информации тоже не очень много, но все-таки на каком сейчас все этапе? Ну, вот оккупанты спустили полностью воду из Каховского водохранилища, и Украина...
Не, она щоденно знижується рівень, там приблизно декілька сантиметрів по всьому водосховищу, але запасу до рівня водозабору, наприклад, міста Марганця, це достатньо залишається за такими темпами до першої декади березня.
В случае, если не будет водоснабжения, ну, вот того же Марганца, да, тех городов Никополя, о которых вы говорите, какие вот, есть какие-то резервные источники водоснабжения, или это, ну, вот, готовая водная катастрофа, да, такая гуманитарная?
Місцеві адміністрації проробляли певні заходи щодо вирішення таких складних питань, в тому числі підвізна вода. Однак виникає або залишається проблема пожежогасіння, тому що якщо в системі немає води, я вже не кажу про питну воду, а для пожежогасіння це дійсно складне питання. Однак ще раз кажу, і місцеві органи, і військові адміністрації, вони вживали заходи щодо виникнення таких ситуацій і є певні рішення. Однак ще раз кажу, ми як асоціація «Укрводоканал Екологія», ми разом з іноземними партнерами зараз проробляємо технічні заходи щодо допомоги, яка може бути надана таким містам. Це технічні рішення, вони можуть бути швидко реалізовані, однак ми ще на етапі їхньої проробки.
Господин Новицкий, ну вот мы знаем, есть такая организация МАГАТЭ, да, которой можно апеллировать, чтобы давить на оккупантов, чтобы они там не сильно разгуливались на Запорожской атомной электростанции, да, чтобы туда приехали мониторы. Есть ли какая-то организация, которую можно, ну вот, трубить по поводу того, что они сбрасывают воду из Каховского водохранилища, и вот как-то давить на них, да, чтобы туда приехали инспекторы, посмотрели, что происходит, как-то поговорили, а зачем вы это все делаете, осветили вот эту вот всю ситуацию?
Я думаю, єдина організація, яка може зупинити, ну, крім Збройних сил України, це суд Гааги, тому що це звичайне порушення міжнародного гуманітарного права, і це право, воно обмежує методи війни. І в даному випадку мова йде про руйнацію системи життєзабезпечення міст. Це напряму заборонено міжнародним гуманітарним правом. А вони це роблять. У нас є фотографії, я надав вашим колегам, які чітко вказують про те, що підігнали два крани, підняли шибер і скидають воду. Це порушення, ще раз кажу, гуманітарного права. Єдина організація – суд Гааги.
Дмитрий, а цель какая? Действительно, вот, устроить гуманитарную катастрофу, как вы думаете, вот, со стороны России, просто дестабилизировать вот эту вот ситуацию, давить на украинскую сторону, там же риски и по Запорожской атомной электростанции тоже, да, появляются определенные. Какая у них цель? Или еще какие-то цели вы видите?
Ні, єдина мета – це вплив на думки українців, щоб піддалися, щоб капітулювали, але вони не дочекаються. І ми розуміємо, що такий вплив, він саме направлений на те, щоб створити гуманітарну катастрофу. Ми бачимо це по інших методах впливу на роботу водоканалів, той же самий Миколаївський водоканал, коли два водоводи були спеціально зірвані для того, щоб місто залишилось без води. Ми бачимо вже деокуповані міста, де були зірвані насосні станції, каналізаційні насосні станції і водопровідні насосні станції, той же самий Чернігів розбомбили. Декілька ракетних ударів було. В Балаклеї зруйнована головна каналізаційна насосна станція. Тобто спеціально руйнується інфраструктура життєзабезпечення міст для того, щоб утворити гуманітарну катастрофу, для того, щоб підкорити українців. Але нічого не вийде.
Спасибо вам большое, Дмитрий, за ваше время, за ваш комментарий. Дмитрий Новицкий с нами был, президент ассоциации «Укрводоканал Экология». Мы идем дальше. Украинские военные с разной степенью травм или с направлениями на реабилитацию выстаивают по несколько дней в очередях на военно-врачебную комиссию. Например, в очереди к невропатологу в военном медучреждении во Львове записано более 600 военных. Электронная очередь не работает, поэтому воины самоорганизовались и записываются на листочках. Раненым бойцам, которые потеряли ногу, приходится на 7-й этаж подниматься пешком. Галина Терещук пообщалась с ранеными и попыталась выяснить, как эту ситуацию исправить.
Вы сегодня в черзі номер?
В реєстратуру 33.
Зранку приходиш сюди, записуєшся в реєстратуру, щоб стояти, отримати талончики, і потім вже записуєшся далі по лікарям, які тобі потрібні. І так все воно відбувається.
Вам які потрібні лікарі?
Для невропатолога. Я в черзі 600 якісь, то я думаю, через неділі дві прийду.
Але ви маєте кожен день прийти відмітитися?
Так, чи... бо я вилечу з очереді.
Ще задовго до 9-ї години, коли військова поліклініка відкривається, тут уже збираються десятки військовослужбовців. Вони записуються у чергу до лікаря, в реєстратуру чи на військову лікарську комісію на папірцях.
Я двічі поранений, тяжко поранений під Лисичанськом і другий раз під Безім'яним на Херсонщині. Ну і третя операція вже після Бахмуту. А тут же ж є одні інваліди, каліки. Мало того, ви знаєте, чому так довго приймають? Бо один лікар сидить на трьох посадах. Він приймає до першої години у себе в кабінеті, перебирається на комісію ВЛК, а після комісії ВЛК йде ще якісь аналізи робить. Мало того, комп'ютерів немає, все пишуть від руки, я вам зараз покажу. Та там чорт голову може зламати.
Тут я перший раз після поранення, яке отримав бойових діях, відповідно, є всі документи, ти мусиш спочатку зібрати документи в своїй частині, йде розслідування, потім тебе відправляють на ВЛК. Значить, і тоді починається оце все біготня. Ти маєш 14 днів робочих, щоб пройти цю комісію. Але 14 днів – це ну, нічого, тому що тут наплив людей такий, що списки на подачу документів на ВЛК ти маєш записатися в перший день, коли ти прийшов. В іншому випадку ти туди просто не попадеш. Там порядка 500 людей в черзі стоїть.
Права військовослужбовців в цій поліклініці конкретній не дотримуються. Це великі черги, неможливість отримати медичне забезпечення, погане освітлення коридорів, відсутність можливості попити води. Весь документообіг, і в тому числі починаючи запису в чергу, повинен бути оцифрований, щоб це онлайн можна було робити, і щоб бійці не стояли в цих величезних чергах. Треба реформувати негайно.
Старша сестра, пані Леся, вона говорить, що їм не дозволяє збільшити штат, нема такої можливості. Це от власне про системні зміни, до яких волонтери хотіли бути дотичні, але вони не можуть ні компетенціями своїми, ні можливостями. Це про системні зміни. Штат це збільшити. Ми говорили про порушення прав і лікарів, зокрема.
Просто хочу поговорити з керівництвом цієї.
Добре, почекайте на дворі.
Керівництво військової поліклініки не прокоментувало Радіо Свобода про те, що відбувається сьогодні у клініці і чому такі великі черги, чи потрібно їм збільшувати штат. Також знімальну групу Радіо Свобода не пропустили всередину. Пробую позвонити до представників командування медичних сил ЗСУ.
Тільки направлення на військово-лікарську комісію б'ють військові частини і безпосередній командир тих людей, які зараз стоять у черзі. Це означає, що ця інформація повинна була надсилатися завчасно для того, щоб не утворювалися спочинні черги. Це по-перше. По-друге, звичайно, що є велика невистача і персоналу, елементарно не вистачить. Зараз прийнято рішення команди про розширення штату. Ну і третє, стосовно цих електронних черг, про які всі говорять, і ми найближчим часом думаємо, що це буде успішно спробувати.
Друзья, из-за технических проблем нам не удалось связаться с военным экспертом, но мы обязательно обсудим в ближайших эфирах, зачем Россия скапливает авиацию у украинских границ, на что она рассчитывала, если не применяла эту авиацию в первые дни большого вторжения. Наш проект, наша программа сегодня заканчивается. С вами в студии был Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».